Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 14 юни 2014 година в събота. Водеща съм аз, Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е: кой и на какво основание може да управлява България? С това казвам добър ден на следващия събеседник в ефира. Това е господин Борислав Гуцанов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Добър ден, господин Гуцанов.
Добър ден.
Господин Гуцанов, до сега вашата Коалиция за България, заедно с ДПС и за първи път без Атака вчера на вота на недоверие по фискалната политика, управлявате цяла година България. Кой и на какво основание може да управлява България днес?
Днес България може да бъде управлявана след изборите, които ще се проведат, и спрямо тези избори ще се види коя е политическата партия, която получава отношението и доверието на хората.
Не, това е ясно, но все пак вашата визия на политик с дълъг опит и възможност да оцените нещата, от какво управление има нужда България и кой би го олицетворявал? Коалиция, отделна партия или как?
Първо, че трябва да бъде коалиция, в това съм категоричен.
Между кого и кого?
Независимо какви ще бъдат резултатите, но по-скоро не между кого и кого като математически сбор, а коалиция, която има своето виждане за управлението. Аз смятам, че колкото да ви е странно, но БСП в момента е единствената политическа партия, която знае точно какво и как трябва да се прави в държавата. Погледнете го дори като резултати от една година управление на нашата коалиция и най-вече на БСП.
Вие шегувате ли се?
Не се шегувам, казвам го съвсем сериозно.
И като знаеше БСП какво направи за една година, да ви напомня какво се случи вчера. Агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor's понижи дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута. И нека да напомним, че в момента се намираме само една степен над така нареченият джинк, буклук. Се гласите да емитирате дълг в размер на 3,9 милиарда лева на международните
сега
пазари.
Сега пък да ви напомня какво се случва, госпожо Беновска. Преди една година, когато БСП взехме управлението на държавата, резерва беше под абсолютният минимум изискване. За една година в това тежко управление, в момента по сметките на държавата има 2 милиарда повече, отколкото преди една година. И няма нито един от показателите, който да е на критичният минимум.
И тия Standard & Poor's, извинете, че така се изразявам хулигански. Аз нищо не казвам, това е официално изявление на Министерството на финансите от снощи. На вашия министър.
Аз ви казвам какви са реалностите по сметките на държавата. Ако искате, мога да ви кажа предходният кабинет как 8 милиарда изчезнаха, плюс още 1 милиард и 300 милиона от здравната каса на страната ни. Така че нека да правим обективните оценки какво и как се случва. Следете да забравяйте в каква сложна обстановка се намира в момента целият регион.
Добре, но аз ви цитирам уважавана международно призната рейтингова агенция, която
би следвало...
Нека тогава от тяхното становище да ви кажа две изречения. Рейтинговата агенция казва, че трябва да се обърне внимание на проблемите с корупцията, да се усили върховенството на закона и да се намери решение на демографската криза. Цитирам в момента сега. Ние смятаме, че тези фактори са възпрепятстващи икономическия растеж и смятаме, че други тревожни действия, като стартиралата процедура от държавния енергиен регулатор за отнемане на лицензията на чуждестранните ЕРП-та, увеличават несигурността за бизнеса и отправят силни негативни сигнали към потенциалните инвеститори. В допълнение, освен влиянието върху бизнес средата, неефикасното управление на държавните енергийни и железопътни компании може да доведе това до нови задължения да изкристализират в баланса на правителството, ако не им се обърне внимание. Това е цитат от съобщението на Standard & Poor's.
Аз ви казвам сега реалните резултати, какви са в държавата. Има ли 2 милиарда повече от това, което беше преди една година? Имаки. Има ли един показател, който да е в по-лошо състояние, отколкото преди една година? Няма такъв. Колко са държавите в Европа и в Европейския съюз, които отговарят на тези условия? Ние сме в първата петица.
Да, така е. Но защо
и
тогава...
Да се иска вот на недоверие по фискалната политика, по финансите, това беше пълен абсурд.
Защо тогава международния
валут... И на следващо място, вижте нещата, които се коментират в момента и които вие ги прочетахте. Според вас, цената на електричеството преди година и няколко месеца предходният кабинет искаше да бъде вдигната с 40%. Искам да ви попитам, колко хора в България можеха да се позволят да плащат 40% по-скъпо
електричество? Не, значи тук можем да поспорим и разговора е много дълъг. Извинете, само едно изречение, за да влезем в диалога в режим.
Чакайте, само едно изречение.
До кога според вас ще може да се удържи цената на това равнище и с какви способи?
Знаете ли, това нещо се задава от една година. Ето сега ще скочи цената на тока. Какво ще се случи? Не само, че не скача цената на тока в продължение вече на година и 3 месеца и 2 месеца, а цената на тока се намали един път с 5%, един път с 1% за дневната тарифа и един път с 10% за нощната тарифа. Добре ли, нека да погледнем какво реално се случва, а не да казваме като весталки какво ще се случи и какво трябвало да се направи. Ама по-ниска ли е цената на тока? По-ниска е. Започна ли износ на електричество? Започна. Разбира се, че ЕРП-тата с огромните си международни контакти ще натискат да се коментира, че средата не е добра за България, защото е на една идея да се отнемат техните лицензии. Естествено, ще се търсят всякакви начини да защитават своите финансови интереси. И няма нищо странно и нищо лошо. Това е нормалният път на икономиката и на парите по целия свят.
Добре,
други въпроси, защо някой в България позволил това нещо да се случи по времето на едно друго управление и да станат всички тези безумни приватизации?
Господин Гусаров, вие сте млад и перспективен политик. Казвам го не за да ви направя комплимент или да омекотя разговора, но на хората им омръзна едните да обвиняват другите и после другите, като дойдат на власт, да обвиняват едните. Втора външна оценка. Тази седмица имаше мисия на Международния валутен фонд, които също оцениха вътрешната политическа несигурност и нейното въздействие върху реформите и инвестициите като основна заплаха за слабия напредък на икономическия растеж на България. И сега още един цитат от тях. Българското правителство изглежда на ръба на срива след слабите резултати на социалистическата партия на изборите за Европейски парламент през май и очакваните предсрочни избори. Тези хора не виждат ли вашите успехи? Те да не са пратеници на Бойко Борисов.
Тук нямаме абсолютно никакви разминавания. И аз не хвърля вината върху предходните или по-предходните. Аз давам само факти и реалности, какво се е случвало. По този анализ, който е направен, второто прочетено, естествено, че не е стабилна държавата. Ние имаме в продължение на една година протест след протест. И независимо от това обаче, икономиката не се срина, а напротив, вие виждате, че има много по-добри резултати от това, което беше. Но с една идея, много минимален напредък. Това е крайно недостатъчно. След резултатите на моята партия на евроизборите, разбира се, че има нестабилност. И как да не се съгласиш с нещо, което е очевадно? И това беше причината ние да поискаме да има пресрочни избори. Защото този извод, който е направен, е самата истина. И всяка е нормална политическа партия би тръгнала по този път, по който тръгнахме ние, за да се върне именно тази стабилност в държавата. Но да се говори, че има лоши икономически или финансови показатели, или че цената на електричество сега ще трябва да скочи или с какво. Да, като дори друг кабинет, ще скочи. И вие също не по-зле от мене знаете защо ще се случи това нещо. Но нека да остане подобен кабинет с такова мислене да видим дали ще скочи цената на ток. Да видим дали няма да бъдат реализирани проектите, спазвайки всички европейски законодателства, говоря за Южен поток, говоря за атомните централи. Нека да имаме такава икономика, нека да имаме такива работни места и да има възможност за износ на държавата, т.е. за приходи, за развитие на реална икономика, ключът на България в икономиката. И да питаме тогава дали ще скочи цената на тока.
Нека да питам аз.
Или ще скочи цената на тока, но когато скочат и доходите на хората.
Защо,
но иначе
защо
да се
вие,
каже, че има стабилност
вие,
в момента в държавата, няма стабилност. Абсолютно
защо вие не разкрихте и една десета от обещанията от вас 250 000 работни места? Каква беше причината?
Напротив, разкрихме 40 000 работни места.
40 000 разкрихте ги действително. Да. Не, не е вярно това. Да. Това са просто места, които са с временна заетост.
Това не е мой извод. Нито
да, гледам статистиката.
Това е статистика, така че аз не съм ги преброил. Нали, познаваме се достатъчно добре и след като ви го казвам, значи аз се основавам на някакви данни. Никога не говоря просто да се намираме на приказка. Според статистиката има разкрити 40 000 работни места и то забележете, въпреки тези закрити работни места, които бяха по социалните програми за временната заетост, защото знаете, че ние ги закрихме по-голямата част от тях.
Точно така.
И въпреки всичко има 40 000 разкрити работни места. Нека да направим една интерполация във времето за 4 години, но знаете, че обикновено тя не се прави механичен сбор, а има увеличаване. Това е смисъл на математическата интерполация. Да видим дали няма да се доближим до 250 000 работни места за 4 години.
Добре, тогава защо не ви се получиха...
Тук се действаше абсолютно правилно в тази насока и затова направих този извод, с който започваме, с който вие така отреагирахте и за което вие сте права така да отреагирате, като вържи, защото трябва да има интерес. Интересен разговор, за което ви поздравявам.
В какъв смисъл? Не разбрах.
Когато ми казахте дали се шегувам за сутинското правителство.
Добре, защо ли се получиха нещата? Защо ГЕРБ продължава да ви, както се изразява лидера Борисов, да ви бие?
Ами защото ние сме си виновни за това нещо.
Слъхте сте си няма виновни ви. Вашата вина каква е лично?
Моята лична вина, че не съм бил по-настоятелен по време на дискусиите и на вземането на решенията в изпълнителното бюро.
За какво да сте бил настоятелен?
За различни точки сега. Няма как да влезем в детайли.
Защо?
За едно или
какво
второ,
скришно
или
има във вашите тайни разговори на закрити заседания?
Не, няма нищо скришно, но сега да се връщаме какво е било преди 6 месеца, била една тема, преди 3 месеца, друга година.
Не, имам друго предвид. Помните, че вашия лидер Сергей Станишев лично на мой въпрос след изборите за парламент 12 май 2013 година каза, че ще се постарая всичко да се случва пред очите на обществото. Оттам нататък вие отново почнахте да си водите заседания на затворени врати.
Не, няма нито един секретен разговор. Аз мога да ви отговоря на всички въпроси, за които ви интересуват. Аз го казах като моя лична вина, че е имало случай, когато аз съм настоявал.
За какво, много пъти за какво да се настоявал и не се е случило?
Да се изкарат нещата, които са се случвали, защо те се случвали и защо ни правим едно или второ или трето по време на управлението на ГЕРБ и какво ние правим и защо го правим. Но ние ги
говорите
нещата
много общо. Кажете нещо конкретно. Аз поисках Сергей Станишев да отговори на еди какъв си въпрос. Примерно, защо загубихме евроизборите? Зададохте ли му този въпрос? Лично на него.
Аз мога да ви кажа няколко от причините, поради които
не, не искам вие да ми ги кажете. Питам ви, зададохте ли на вашите закрити разговори този въпрос на Станишев? Другарю лидер. Защо загубихме изборите ние? Зададохте?
Разбира се, че задава тези въпроси.
И той какво ви отговори? Къде е неговата вина?
Нали за това си направиха и всичките анализи, за това бяха и всичките пленуми, събирания и така нататък.
Ма моля ви се, аз не разбрах къде е неговата вина лична.
Пиче, всеки си има вина. Това е като в развода на едно семейство. Няма само единия да е виновен.
Няма, ясно, единия е изневерил, другият примерно е мързелив или така нататък свеждам на битово равнище разговора. Тук къде Станишев е сбъркал, за да може Борисов, който е в опозиция, който е обезвластен, да може да победи още веднъж?
Най-малкото, което е трябвало да бъде и той по-настоятелен пред министър-председателя и пред министрите като мандатоносител, да излязат всички неща, които са случили по времето на ГЕРБ. И не вярвам, че тогава някой ще е много щастлив
вие
в момента да гласува за
ГЕРБ. Вие пак отидохте в ГЕРБ. Станишев ги е прикривал, така ли? Станишев е прикривал свършеното от ГЕРБ в предишното управление, така ли?
Не, нищо не е прикривало, но ние винаги гледаме, дайте ние да се свършим работа, па хората ще разберат. От друга страна, вършим нещо много добро, след което не успяваме добре да го пакетираме и да го покажем пред хората. Давам ви един много, много,
и как
много
не успяхте да го пакетирате? Имахте страхотни клипове. Един играе шах с другия или се дуелирате се мъжкат с някакви сами?
Сега, нали, говорим сериозно.
Много сериозно говоря, това беше основният клип.
Да ви кажа един ясен пример относно пътищата и магистралите. Който и да попитате в момента, откъдето и да, от улицата на пазара, в заведение или където и да било, ще ви каже, че естествено, че господин Борисов направи магистралите, улиците, пътищата. Само че, нали, знаете, че по време на тройната коалиция има повече километри и магистрали и пътища.
Да, знам.
Значи, ние успели сме да свърши работа. Не сме успели да свърши.
Знам го това, но не, а вижте, аз не ви отричам нито успехите на тройната коалиция, нито добрите намерения.
Чакайте да кажа ясно.
Да кажа нещо, моля ви да попитам. Въпросът е следния. Защо? След като сте реално свършили сумата работи, казвате ги в цифри, в факти, факт. След като премиера Орешарски беше така назован като онзи, който ще води правителството на спасението, това са лично думи на лидера ви Станишев, защо не ви приема обществото по подобаващ начин? Къде е причината?
Това е много, много концептуален въпрос. Първо, 25 години безспорно всеки атакува БСП и левицата. Ние все още не можем да се отскубнем от едно тежко дългосване, което го имаме, свързано с 45 години управление.
Също е много спорно. Господин Гоцанов, вие не сте бил роден тогава. Сега се връзна.
Да, затова ви казвам, че тук трябва да се върнем много-много в основите. Какво и как се случва през тези 25 години. И ние никога не успяваме да се оттърсим от всичките тези неща, които
постоянно ни обвиняват. Защо народа сега? Знаете ли какво се пее по улиците? Знаете ли какво се пее по улиците? Имаше една песничка. Когато па, не БСП, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен. Защо хората с такова наслаждение го пеят това? И кога се роди тази песен?
Но помните ли с малко, но завинаги? А помните ли всякакви други приказки, за които се казваше за БСП, че изчезва, че няма или еди си какво? Само че когато
стане... А не изчезва ли БСП?
Най-тежко... Не, не изчезва БСП. А тогава, когато стане най-тежко, вие забелязвали сте, че винаги хората се обръщат към БСП? Защото така или иначе, това остава най-отговорната партия към развитието на държавата си на страната.
Вашето мнение, Станишев ще остави ли лидер на БСП до следващите избори?
В момента не седи въпросът за оставката на Станишев или за нови лидери, а стои големият въпрос кога и как да се проведат изборите, за да има държавническо мислене за държавата ни.
Това касае, дискусия в обществото между всички партии. Питам ви вътре в БСП. Ще остане ли Станишев до новите избори?
Аз ви казах много ясно, че не седи въпросът за неговата оставка на този етап.
Добре, според вас каква беше неговата грешка? Формулирайте го ясно, за да загуби той 11-ти път от Борисов. Това вече е томач.
Значи грешката е на всеки по-малко, аз ви казах.
На Станишев лично, на господин Гоцанов, много сте опитан да не ми отговаряте.
Станишев, според него каква е...
Нали го питах, какво ми отговори той? Питах го веднага след изборите. Кажете в първо лице единствено. Според вас каква е неговата грешка? Вие не сте безгласна буква в ръководството на БСП, нали така?
Най-малко неговата грешка е в това, че допуска и министри, и кабинета, и хора в управлението, и в мнозинството да правят неща, които бяха доста по-далече от това, което го бяхме коментирали, и да не се изнесат определени факти и данни, които се бяха случвали.
Пак се започна с ГЕРБ. Питам ви
не
неговата...
С ГЕРБ.
А с какво? Какви факти
не само
и данни?
С ГЕРБ, с много неща, които се случвали в държавата. Вижте, хората искат да видят и да разберат цялата истина, която е била през тези 20 няколко години. И трябва един накрая да излезе и да каже, ето това е било така, това е било така, защото тук са нарушени такива интереси на държавата, тук са нарушени...
Кой е нарушените интереси на държавата? Защо ви беше ДПС на вас?
ДПС, върнете се преди една година и вижте, каква беше реалната ситуация в държавата. Имаш 120 народни представители срещу 120 народни представители. От една страна седи една политическа партия, която е сринала държавата и държавността. Икономиката е доведена до пълен фалит в лицето на ГЕРБ и ти нямаш кого друг да направиш мнозинство.
Сега не ви ли пуснаха по парзалката?
Вижте, БСП има друга мисия и друга отговорност.
Каква?
И тази отговорност тогава беше именно да бъде прекратено това управление на политическа партия ГЕРБ.
Ама вижте, ние не сме ви избрали, за да прекратявате да управлението.
И аз не смятам, че беше грешка, че преди една година ние започнахме.
А хората ви избират, за да направите нашия живот по-добър и по-хубав, а не да си отмъщавате едни на други. ГЕРБ на БСП, БСП на ГЕРБ.
Ако беше останало това управление, не 2 милиарда сега ще взима повече по сметките, сигурно нямаш да има 1 лев. Дали? И сигурно щяха да бъдеш поарестувани още сумати и хора и колко фирми още нямаше да работят. Така че това беше мисия на БСП да спре това безумие в държавата ни.
И спряхте ли го?
До голяма степен да, естествено.
Какво спряхте?
Но за жалост ние плащаме цената на това, което тогава се нагърбихме.
Какво спряхте, не разбрах? Корупцията, спряхте ли? Спряхте ли държавните пари на търговските дружества да седат в корпоративна търговска банка и сега там да се разиграват циркове на взаимни отмъщения?
Ами естествено, че да. Вижте къде са парите на държавата.
Къде са? И може ли да ми го кажете в цифри? Не в...
А са разпределени в няколко банки.
Внимавайте.
И са разпределени почти по-равно.
Внимавайте, не са разпределени така, почти по-равно. 22% на броя на търговските дружества се намират в корпоративна търговска банка. Но там са най-големите. Енергетиката, там са най-много пари.
Къде бяха парите на държавните дружества и къде бяха парите на държавата и ги вижте в момента.
Къде са? Кажете ми като,
и
като суми. Като
е
суми.
Никога.
Като суми ми го кажете.
Няма като суми, се извинявайте, ама нямам пред себе.
Айде да ви помоля да вземете сведения, вие имате право. Какви
с
са сумите?
Огромно удоволствие.
Защото...
С огромно удоволствие ще взема всички сведения, които бяха преди една година.
Да.
Спрямо това къде са били парите на държавните дружества и на държавата.
И колко са в момента?
И ще бъдете твърде изненадано.
Да, да. А колко време ще ви трябва за това?
Предполагам не повече от седмица.
Добре, хайде, така да се оговорим.
Но тогава ще ви помоля да направите този коментар.
Разбира се.
По подобаващият начин.
Задължително.
Защото, както видяхте, нито за финансите, нито за икономиката някой може да ме обори. Защото аз не говоря емоционално или защото съм от БСП и съм социалист, а говоря с реални факти от това, което е случило. И не дейте да знаете, че мен не ме боли за това, което става и че трябва едно такова управление да заде възда, но това е логичният и нормален път на всяка една истинска партия, каквато е единствена за жалост в момента БСП в България.
Добре, господин Гуцанов.
Защото надали друга политическа партия ще издаде в момента възда.
Какво се случва в корпоративна търговска банка в момента и между двамата приятели Делян Певски и Цветан Василев според вас и вие трябва ли да го наблюдавате безучастно?
Не мога да ви кажа, аз не се познавам, така че там
не,
е трудно.
Не, вие сте държавник, не ви питам като лицето Борис Арбуцанов.
Не мога да ви кажа точно какво става там, защото най-малкото, което е, трябва да има данни от страна на специалните органи.
Не ме разбирате.
Не съм изискал такава информация.
В тази банка се държат пари на държавните дружества, на цялата енергетика са в тази банка парите. Това надхвърля конфликта личния между Пеевски и Василев, нали така?
Безспорно, която и да е банка, може да изиграе изключително лошо влияние върху развитието на икономиката на държавата. Която и да е банка, защото банките малко или много са свързани помежду си.
Така и...
Но в момента няма нужната информация, за да правя такъв анализ.
А защо я нямате? Вие сте хората, които управлявате нашия живот, нашите пари. Тук може да стане...
Как, нали, не смятате, че аз мога да имам информация за всичките банки, които са в държавата?
Не, въпросът към вас дори. Вие така ще останете така, без отношение?
Но бъдете сигурни, че тази седмица ще имам всичко, което ми е необходимо.
Какво ще имате тази седмица?
Процес, който се случва.
Точно да го формулираме?
Всичко, което ми е необходимо, за да се направи анализ на това, какво се случва.
Колко пари са в корпоративна банка и какво се случва там, така ли?
Да, естествено.
Добре. Много ви благодаря за този разговор и ви поздравям, че ми издържахте на темпото, даже ми надделяхте.
Не, вас винаги ми е много приятно, защото сте безкрайно подготвена, но
вие,
нека да бъдем обективни, когато се правят анализите и на това какво е необходимо на държавата, защото аз продължавам да считам, че именно такъв кабинет, какъвто е Орешарски и такова мислене, каквото има БСП, е необходимо на държавата. Но коалиционно управление.
Въпрос
никой не трябва да се самозабравя.
Въпросът е не толкова вие да го мислите, а ние избирателите да го мислим. Е, там е заровано кучето.
Ами ние трябва да успеем да убедим избирателите, като изкараме всички тези данни, за които сега пред вас говорих. Тогава мисля, че нещата ще бъдат доста по-различни.
Добре.
Това си е наша грешка и наша слабост, че не успяваме да го направим.
До другата събота, така ли се оговаряме? Казахте една седмица.
Ами надявам се до другата събота, зависи от вас.
Не, не, от мене са окей. Още сега сте поканен другата събота.
Добре.
С това, което се оговорихме. Колко са в действителност парите като суми в Корпоративна търговска банка, колко са в другите банки и какво се случва в момента в банката. Нали? Това се оговорихме.
Анализ на това. Анализ на всичките пари, да.
Анализ
и кое, къде и как е разположено.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви приятна събота. Разговаряхме с Борислав Гуцанов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП.